Kun sagale bilisumma oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiisataa roobee jimaataa fi jilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalee gabaabaa meetirbaandii 31 41-49 irratti akkasumas dambalee gabaabaa meetirbaandii 16 kiloheerzii 17 fi 160 irratti guyyaa roobee galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan jilbata ammoo sa'aa 1 guutuu afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Nageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenya kun sagalee bilisummaa Oromoorraa kan isiniif tamsa'aa jiru sagantaa afaan Oromootiin.
Nageenyi keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa bakka jirtan maratti sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootirraa isin haa dhaqqabu jenna kabajamoo dhaggeeffattoota keenya.
Dhaggeeffattoota keenya akkuma aadeeffannee sagantaa keenya har'aa tartiibasaa isin beeksifna.
Akka qophii keenya har'aatti akkuma aadeeffatame oduun hangafa.
Oduutti aansee ibsa walga'ii koree hojii raawwachiiftuu ABO'rraa nu ga'ee dubbisna.
Akka inni raawwateen immoo gaafiif deebii jaal dhugaasaa bakakkoo itti aanaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoo waliin taasifne isin dhaqqabsiifna.
Kutaa tokkoffaa isaa jechuudha.
Eeyyee.
Itti aansuun ammoo qeerroon Oromoo wal dorgommii ispoortii magaalaalee Oromiyaa magaalaa Jimmaatti gaggeeffamu irratti balaaleffannaa sirna abbaa irree wayyaan irratti taasise ilaalchee gabaasaa qopheessine isiniif dhiyeessina.
Akka inni raawwateen immoo gaafiif deebii qabna. Gaafiif deebii kanas aartiistii Oromoo beekamaa mootummaa abbaa irree wayyaanitiin dararamaa ture waliin taasifne isin biraan geenya. Aartiistiin kun aartiist Bashannanaa Hayiluu jedhama.
Egaa dhaggeeffattoota keenya qophiileen hanga ammaatti isin beeksifne kun tartiibaan gurraan kan isin geenyu ta'a.
Qophii kana beeksisuudhaan hanga xumuraatitti kan isin faana turru an Baarantuu Gadaati.
Ani ammoo Yaayyaa Gammadaati. Oduutti isin ceesifna.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liban Gadaati. Oduu tarkaanfiitiin eegalam. Gootichi humni addaa Waboo godina dhihaa tarkaanfilee adda addaa diinaa fi lukkeelee diinaa irratti fudhatu jabeessee itti fufee jira. Oduun tarkaanfii waraanaa nu dhaqqabe akka hubachiisutti gootichi humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaa Oromiyaa gurraan dhala 22 bara 2015 onasaa siggaa keessatti basaasota wayyaane sabboontota Oromoo akka basaasaniif ramadaman irratti tarkaanfii fudhateen du'aan adabee jira. Basaasonni wayyaanee onasaa siggaa keessatti haleelaman Taayyee Mulgeetaaf Asaffaa Gabra Masqal kan jedhaman yeroo ta'u Asaffaa Gabra Masqal tarkaanfii kanaan yoo du'u Taayyee Mulgeetaan ammoo madeeffamee jira. Asaffaa Gabra Masqal golgaa investorummaan onasaa siggaa keessa soso'uun hojii basaasummaa wayyaanee raawwataa kan ture ta'uu oduun kun dabalee hubachiisa. Haaluma walfakkaatuun humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaa gurraan dhala 23 bara 2015 ona kiramuu ganda lalistuu somboo jedhamu keessatti milishoota wayyaanee kanneen hojii basaasummaaf ummata keessa bobbaafaman keessaa lama addamaa gabuliif Tasammaa Zagayyee jedhaman to'annaa isaa jala oolchuun adabbii barnoota kennuu fi danda'uu kenneefi jira. Dalagaa diinummaa akkanaatti lamuu akkan bobbaanis dinniinuun barnoota barbaachisuufis kennuu fi gadhiisuu isaa oduun isaa bahuudhaan qabe kun ni hubachisa. Lukkeelee fi basaasonni wayyaanee uummata gooluu fi sochii waboo gufachiisuuf bobba'an gocha farrummaa isaaniirraa akka dhaabbatanii fi gara qabsoo haqaa uummata isaanii goranii waan danda'aniin akka utuban waboon dhaamsa dabarsee fi jira. Gootooti qeerroon barattootii fi barsiisooti Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa Kolleejii Barsiisootaa Jimmaa akkasumas uummati fi dargaggooti Oromoo magaalaa Jimmaa mootummaa Abbaa Irree Wayyaanee irratti fincila diddaa gabrummaa finiinsaa jiraachuun gabaafame. Barattooti fi barsiisooti akkasumas qeerroon kunniin wal dorgommii ispoortii akka Oromiyaatti magaalaa Jimmaa gaggeeffamaa jiru irratti argamuun walleelee warraaqsaa garaagaraa dhageessisuu mootummaa Abbaa Irree Wayyaanee akka balaaleffatan kan ibsame yoo ta'u fincila diddaa gabrummaa ilmaan Oromoo kanaatti uummannii fi poolisooti Oromoos akka makaman ibsameera. Kun kanaan otoo jiru barattooti qeerroo Oromoo fi barsiisooti Yuunivarsiitii Jimmaa Kolleejii Barsiisootaa Jimmaa hoogganaa wayyaanee dhimma maastar pilaanii Finfinnee ilaalchisuun uummata Oromoo irratti dhaadate Abbaay Tsahaayee Mormuun wayyaanee irratti fincila diddaa gabrummaa jabaa finiinsaa akka jiranis beekameera. Fincila diddaa gabrummaa kanaan kan rifate wayyaaneen magaalaa Jimmaarraa tajaajiloota ibsaaf neetworkii kutuun magaalitti akka dukkaneesse oduun arganne kun eereeram. Dhaggeeffattoota keenya kana ilaalchisuun gabaasaa qindeeffanne gara boodaatti bal'inaan isinii dhiyeessina. Godinoota dhiha Oromiyaa keessatti mootummaa wayyaanee irratti gaaffinii fi mormiin uummataan ka'uu itti fufee jira. Oduun nu dhaqqabe akka hubachiisetti gurraan dhala 23 bara 2015 godina Iluu Abbaa Booraa Onagachiitti amantooti musliimaa shoror keessummaan yakkamanii hidhamuun walqabate uummanni onichaa wayyaanee irratti gaaffii kaasaa jira. Uummanni Oromoo magaalaa Gachii keessaa ilmaan Oromoo mirga amantii isaanii mulqamanii hidhaman obboloota keenya nuuf haa hiikaman. Inni kaman taanaan filannoo wayyaanee naannoo keenyatti gaggeeffamu filannoo dura hidhamtooti dhimma amantaanis ta'e eenyummaa isaanii qofaan hidhaman gadhiifamuu qabu jechuun daandii cufuu wayyaanee irratti mormii akka dhageessan beekuun danda'ameera. Oduu gama biraatiin godina Hooroo Guduruu Ona Jimmaa Gannatii magaalaa Haratoo keessatti tajaajilli ibsaaf bishaanii manneen barnootaa irraa kutamuu irraa kan ka'e barattooti Oromoo barumsa dhaabuu fi diddaa mul'isaa jiraachuu qeerroon bakkicha irraa gabaaseera. Kun kanaan otoo jiru godina Qeellam onota gidaamiif beekii keessatti uummati Oromoo kaardii filannoo kijibaa wayyaanee fudhachuu diduurraa kan ka'e sirnichi lammiilee walga'iin goolaa akka jiru hubatameera. Mootummaan wayyaanee naannoo kana bulchaa kan jiru adda bilisummaa Oromoodha jechuun keessattuu barattoota dhaabbilee barnootaa olaanoorraa boqonnaaf maatii bira jiran qabuun guyyaa 2-3 hidhee qorannaan isaan rakkisaa akka jiru himameera. Uummanni Oromoo onoota gidaamiif beekii wayyaanee dura dhaabbatuu fi mormuu jabeessee akka itti fufee jirus gabaasameera. Mootummaan wayyaanee Oromiyaa keessatti fincillee diddaa gabrummaa uummata Oromoo ka'uu mala kan jedhuun humna waraanaa isaa daangaalee Oromiyaa hundarra quubsiisuu fi tajaajila akka neetworkii uummata irraa kutaa akka jiru dhaga'ame. Guutummaa Oromiyaa keessatti uummanni Oromoo fincila diddaa gabrummaa jabaa narratti gaggeessuuf jira kan jedhuun mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee waraanni isaa Oromiyaa marsee akka eeguuf ramaduu maddeen keenya gabaasan. Haaluma kanaan daangaa Oromiyaaf Amaaraa gidduu bakka Buree jedhamu, Oromiyaa fi uummattoota kibbaa gidduu bakka Bishaan Gurraacha jedhamu, Oromiyaa fi Affaar gidduu bakka Awaash jedhamutti humni waraanaa wayyaanee bobbaafamuun ibsameera. Oduu gama biraatiin ammoo finciluma uummataa kanaan walqabatee sodaa hamaa keessa kan seene wayyaaneen gurraan dhala 26 bara 2015 irraa qabee lixa Oromiyaa godina Qeellam onoota fi gandoota garaagaraa keessaa tajaajila neetworkii kutuu gabaasaan qeerroo saaxileera. Dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan kun oduu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa isinii tamsa'aa jirudha. Godina Harargee Bahaatti hidhattoonni Somaalee uummata Oromootti dhukaasa bananii lubbuu galaafatuu fi kanneen hedduu ta'an akka madeessan gabaafame. Godina Harargee Bahaa Ona Baabbilee Ganda Daarar Arbaa jedhamutti gurraan dhala 20 bara 2015 hidhattooti Somaalee wayyaaneen hidhachiifaman guyyaa keessaa waaree booda sa'aa 9 irratti weerara gaggeessaniin uummata Oromoo nagaa irratti dhukaasa bananii lubbuu ilmaan Oromoo nagaa akka galaafatanii fi hedduu isaanii akka madeessan maddeen keenya eeran. Dhukaasa Somaaloonni wayyaaneen hidhachiifaman banan kanaan lammiileen Oromoo nagaa 2 kan ajjeefaman yoo ta'u hedduu isaanii ammoo madeeffamaniiru. Lita Oromia ona limu galilat fincila didda gabruma ummatan gagge famajru wal kabate ilman Oromo nagan hit ati darbata ma kajran gabafamim. Odunnut akkabe akko bachi seti gurran ala digdami toko barakumala mafkudashan. Iho Oromia ona limu galilat ilman Oromo naga heddu fincila ummatak inde istanjeramani mani hit ati darbata majrum. Kumarra ascalo bilisumma waggari hamsalu bayisa. Guddata Jafar sambata amanu fi kambro heddun sochi warraksa ummatak andi stanjadamun poliso tankabamani mana hita ona limu galilat hita mani jiran kesati argaman. Nano ummatto takibba godina sida ama kesati ummati maka investimenti lefti rafudame hirira mormi bahun lefti saakka debi famuf gafi mirga wiyani ratikasa jirachu keron gabase jiram. Nano ummatto takibba godina sidama ona dalle ganda siyama kesa abboti warrad ibbasadi oltan laftisani investoro tafke namu walkabate gurran alakuda saddet barakumala mafkudashan ummati nannicha kanne lafasani samaman laftisani akka debiuf rira murmi wajra investimenti nannicha fulduratti baun gafi mirga jaba akka kasan qerron adde siram lafti kenya investor afke name nufa debiu sagalen kenya had agamu Gafin kenya nufa debu kanjadan gafile heddu kasa niru ummani sidama ona dalle ganda siyama kesa irira murmi gagge sanin. Motummana bayreo yani gafi ummata sidama kanaf debi sirna kenumanna ummata takka sagalin saad agamein bekne kana kanurratti kakasek erro oromoda kanaf humna duba jiruk orat ajachun gafi ummata kana garadabar saakka jiruk erron ifataj siram. Odut muratin. Misensoni fi deggartoti addablisumma oromo konya Victoria Australia hala yerorati mari gaggesani ibsay jenno bafachun walgaisani milkin akkat umuran ibsamem odun Australia ranud akkabe akkade set gurran ala digdemilam barakumala mafqudashan misensoti addablisumma oromo konya Victoria Australia walittidufun qabsoblisumma oromo addablisumma oromo ndurfamufi bobba dina biya alakan ilalatun mari atan Misenso TV deggartoti addablisumma oromo konya Victoria walgayi hatattaman hala yerorratti mari atutti dabale Empire Ethiopia ke satti sirni gita bittu wayane cunkursa hida ajjechafi biyari ummato oromo ratti gaggeessa jirtu kan ilallatunis mari ataniirum addablisumma oromo gaggeefamu akka gali gauf wan dandenyun cinad abanna qajelfa madaba kenya hojitti hekof kutannon hojjanna Qabsoon hidhannoo jabaate weerartuu wayyaane akka dhabamsiisuuf wabo ni tumsina filannoo kijibaa wayyaane addunyaatti ni saaxila ummanni oromoos filannoo kijibaa wayyaaneen afan fajja'u dhiise qabsoosaa jabeessuun galiisaa rukutuu qaba akkasumas bobbaa diinaa ergamtoota wayyaane dura ni dhaabbanna jedhaniiru dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwateera qophiilee keenya hafan hordofaam.
Kun sagalee bilisumma oromoo meetir baandii 16 kiloherzii 17 fi 630 irratti isiniif tamsa'aa jirudha.
Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti fufetti jira.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya tibba kanaa koreen hojii raawwachiiftu adda bilisummaa oromoo walgayii gaggeeffatee ture.
Walgayii kana hordofee ibsaa nu dhaqqabsiisee ittaansinee isin biraan geenya.
Ibsa walgayii koree hojii raawwachiiftu adda bilisummaa oromoo. Koreen hojii raawwachiistuu adda bilisummaa oromoo gurraan dhala 19 hanga gurraan dhala 23 bara 2015 teessuma qabaate. Erga adda bilisummaa oromoo tokkoomee walgayiin akkasii taa'uuf kun kan duraa ta'uun walgayicha seena qabeessa taasisam. Shaneen gumii adda bilisummaa oromoo, qaamni cimsaa adda bilisummaa oromoo fi koreen yeroo adda bilisummaa oromoo guutuutti tokkoomaniin gaaddisa tokkicha jalatti wal mari'achuun murtiilee qabsoo keenya jarjarsaa dabarsuu danda'uu fi waliin hojiitti hiikuuf waliif galuun mooraa qabsichaa keessatti damboo baafii seexaa eda'eera. Wanneen yommuu tokkoomne fuula duratti raawwachuuf murteeffannee turres hojiitti hiikuuf walgayiin kun haala anjesseera. tokkumman humnoota qabsoo bilisummaa Oromoo daran akka dagaaguuf qajeelfamni gumiin sabaa bilisummaa Oromoo lafa kaa'e itti fufee kan hojiitti hiikamuuf dalagamu ta'uunis irratti waliif galame. Walgayii kanarratti gabaasaan waajjira hajiduree kan haala yeroo waliigalaa fi adeemsa qabsoo keenyaa ibsu dhiyaate. Akkasumas gabaasaan koree qopheessituu kora sabaa fi dameeleen hojii isaan ilaaluurratti gabaasaa manaaf dhiyeessan. Gabaasaaleen hundinuu gadi fageenyaan gamaagamaman. Haalli Itoophiyaa gaanfa Afrikaa fi addunyaa bal'inaan xiinxalaman. Haallan gaggaarii jiranitti dhimma ba'uu fi gufuulee jiranis irra aanuun qabsoo keenya finiinsuuf qajeelfamoonni gargaaran tolfamaniiru. Sadarkaa hundattuu qabsoo keenyaaf firaa fi tumsa horoon yoomiyyuu caalaa fardeeffamee kan irratti hojjetamuu qabu ta'uun murtaaweera. Haalli jaarmaya ABO waliigalattii fi haalli hoogganaa Adda Bilisummaa Oromoo yeroo ammaa addatti ilaalameera. Jaarmayaan keenya jabeeffamee wal dhuunfannoon qabsoon keenya diina haadha'oo irratti aggaammatee socho'aa jiraachuun hubatame. Hir'inaa fi laafina mul'atan guuttannee fi sirreeffannee caasaan dhaabaa martinuu dirqama ofii shaffisaa fi gahummaan akka fiixa baasan qindoominni barbaachisu godhame. Walgayiin koree hojii raawwachiistuu Adda Bilisummaa Oromoo gochaa gara jabinaa mootummaan EPRDF TPLF uummata keenya irratti walitti fufinsaa fi bakkayyuutti raawwataa jiru irra deebi'ee qaabateera. Isaan keessaa hangi yeroonis uummata keenya sababa xixinnoo adda addaa uumuun hiraarsuu fi hidhaatti guuruu lafa isaa fudhatuu fi gurguratuuf beenyaa malee qa'ee isaa irraa buqqisuun uummanni keenya akka godaanee biyyaa ba'u yookaan karaarra buulu gochuu maastarpilaanii Finfinneef yaade hojiirra oolchuutti gamuu fi miidhama diinagdee fi siyaasaa uummata Oromoo irraan gahuu bira kutee eenyummaa fi aadaa sabichaa balleessuu fi Oromiyaa cicciruu uummataa fi barattoota mirga isaanii falmachuuf nagaan hiriiran rasaasaan fixuu fi hidhuu barattoota Oromoo yuunivarsitootaa fi kolleejota adda addaa keessaa ari'uu Oromoo fi uummatoota biraa walitti buusuun diinummaan akka jidduu isaanitti babal'atu beenzinatti firfirsuu warra keessa hin beeknetti dimokiraatawa of fakkeessuuf akkuma baratti aangoorra of tursuuf filmaata shiraan guutamee fi farra dimokiraasii ta'e gaggeessuuf jaarmata siyaasaa biyyattii biroo fi uummata sodaachisuu fi jeequutti bobba'uu fa'adha. Kun uummanni beelaan hiraarinii fi ajjeechaan akka lafarraa duguugamu gochuun jal'ina hiriyaa hin qabne raawwachuudha. Gochaaleen kanneen hatattamatti uummata keenyarraa dhaabbachuu qabu. Adda Bilisummaa Oromoo gochaalee kanneen eeggituu fi tuuta uf tultoota qabeenyi Oromiyaa quubsee fi macheesse adabachiisuuf wareega barbaachisu hundaa baasuuf qophii ta'uu mirkaneessa. Waaminsa miseensota Adda Bilisummaa Oromootiif har'a roorroon daangaa dabarte uummata keenya irratti raawwatamaa jiraachuurraa kan ka'e keessaa fi alaa filmaanni diina qabsoon ofirraa dhaabuu akka ta'e hubatee uummanni keenya diddaa fi fincilaan diina muddee argamam. Socho'iinsa uummata keenyaa kana milkeessuu qarriffaa diinaa irraa buqqisuuf yoomillee caalaa tarree duraarra hiriiruun saba keef fakkii gaarii ta'e. Hafuurri tokkummaa fi hamileen qabsoo dhaaba keenya keessatti mul'achaa jiru waltajjiilee fi dirree falmaa hunda irratti hojiitti jijjiiramee akka argamu bakkayyuu of kenniinsaa fi murannoon warraaqe. Heeraa seera qajeelfamaa fi karoora bahee hojiitti hiikuu fi kabajuun haalaan barbaachisaadha. Wanneen hir'atan qabsoon guuttachaa malaa fi qaroominaan diinaa fi jaleelee diinaa jilbeeffachiisuuf jabaannee qabsaa'uudha. Ummata Oromoof yaa ummata keenya, roorroon hanga jiraatetti ofirraa funqolchuudhaaf falmachuun dirqama seenaa ta'uu beektee fincila gaggeessaa jirtu ni dinqisiifannam. Otoo walirraa hin kutinii fi walirraa hin hafin harka wal qabadhu itti fufi. Hangamillee hidhattu gabroonfattuun uummata bal'aa mootee waan hin beekneef wacabbaraa fi heddummina hidhannoo diinaa ilaaluun hin sodaatin. Gabrummaan jiraachuu waggoota hedduurra bilisummaa guyyaa tokkoo wayya isa jedhu yaadadhu wal yaadachiisi. Dhaabaa fi walii kee qabdaa hin sodaatin. Diinni keenya duula ifatti nurratti gaggeessu malee harka lafa jalaa fi tooftaa garagaraan tokkummaa uummata keenyaa diiguu ololaa fi dantaa yeroon namoota keenya hawwatee of bira dhaabuun gurmuu keenya haphisuuf hirriba dhabam. kanatti bayyanachuun akeeka diinaa hongisuun barbaachisaadha. Akkasumas humnoonni eenyummaa fi akeekni isaanii sichi adda bahu maqaa amantiin ummata keenya hiriirsanii kaan irraa adda baasuuf socho'uun ni mul'atam. Kanneen akkasiittis dammaqim. Kan tokkummaa kee diiguu kamiifuu gurra kennuu fi duuka bu'uurraa of eeggadhu. Filmaata dharaa wayyaaniin umrii bittaasee dheereffachuuf gochaa jirturraa hirmaatte hayyama gurmuu kee irra turuu hin kenniniif hirmaachuuf yoo dirqamte immoo wayyaanii fi jaleelee isheef sagalee kee hin kennin. Ilmaan Oromoo haala jiruun dirqamtanii bulchiinsa diinaa jalatti hojjetaa jirtan roorroo diinni saba keenyarraan gahaa jiru liqimsitanii taa'uu dadhabdanii dura dhaabbannoof sochiin isin fuula jirtan maraan gootan ummata keenya biratti dhageettii fi galata isiniif argamsiisaa jira. Mana hojii jarmaa waraanaa fi paartiin odoo adda hin bahin bakka jirtan maraa wal gurmeessuun nafa isaa kan taatan ummata keenya bira dhaabbachuu keessan akka itti fuftanii fi falmaa gaggeeffamaa jiru keessatti qooda keessan akka ol kaaftan yaaminsa isiniif goona. Ummatoota ollaaf Addi Bilisummaa Oromoo hundeeffama isaarraa jalqabuun ummatoota ollaa Oromoo cunqursaa alagaa jalatti argaman waliin hariiroo fi tumsa qabsoo uummatee gabrummaa fi cunqursaa dhabamsisuuf tattaafataa har'a ga'e. Kanaanis milkiin hin tuffatamne galmaa'ee jira. Kana caalaatti jabeessuu fi fuula dura furgaasuun barbaachisaa waan ta'eef diina waloo irratti waloon akka qabsoofnu abaa'oon waamicha isaa irra deebi'ee dhiyeessaa kanneen mootummaa gabroonfataan sobamanii ummata ollaa isaanitti duulan gochaan isaanii diina malee isaan kan hin fayyadne ta'uu Addi Bilisummaa Oromoo yaadachiisuu fedha. Ambaaf haqa ofii tikfachuu malee mirga ummatoota biroo sarbuun aadaa isaa kan hin taane saba Oromoo keessaa kan dhalate abaa'oon kan qabsaa'u sirna roorroo alagaan ummata keenya irratti diriirse ciruu fi balleessuufi. Kun mirga uumaan hundinuu qabu waan ta'eef irratti gargaaramuu fi jajjabeeffamuun haqa. Diinni qabsoo itti jirru ukkaamsuuf tarkaanfilee booddeessoo mara doorsisaa hanga duugii sanyiitti dhimma bahaa jira. Ummatoonni jaarmoleenii fi mootummoonni olloota keenyaa fi idil addunyaa kanneen gochaa ummata keenya irratti raawwatamu hordoftanii mararfannoo fi tinnisa nuuf agarsiiftan galateeffatam kanneen dhageessanii fi argitan hunduu bittaan miidhaa fi saaminsaa EPRDF TPLFiin ummata keenya irratti fe'ame akka eeggatamu dhiibbaa akka gootan waamicha goona. Roorrifamuun tokko kan hundaan adda bahamee ilaalamuu hin qabu. Injifannoo ummata Oromoof Adda Bilisummaa Oromoo guraan dhala 28 bara 2015.
Yeah.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qopheen sagalee bilisummaa Oromoo irraa isiniif tamsa'u ammallee akkuma tufetti jira.
Sagaleen bilisummaa Oromoo gaafiif deebii hayyu duree ixaanaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Dhugaasaa Bakakkoo waliin taasisee jira.
Kutaa tokkoffaasaa kanattaansinee isiniif dhiyeessina nu hordofa.
Itti aanaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Dhugaasaa Bakakkoo dursaa feerraa keenya fudhatanii gaafiif deebii kanaan waliin gochuuf bakka kanatti argamuu keessaniif dursinee maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoon galatoomaa jenna.
Isinis yaadi koo bu'aan qabatanii narraa dhaga'uudhaaf carraa kana naa kennuu keessaniif guddaan isin galatoomfatti fayyata.
Ayyee Jaal Dhugaasaa, gaaffiif deebii kana eegaluudhaaf waxabajjii bara 2014 adda bilisummaa Oromoo shanee gumii fi adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa tokkoomuun labsamee ture. Tokkummaan kun miseensaa fi uummata Oromoo biratti maal uume hagamis fudhatama argate?
Tole, gaaffii kee deebisuu dura waan sana dura irra ta'uu gabaabsi waa xiqqoo jechuu barbaada. Kunis haalli waldhabbii adda bilisummaa Oromoo gidduutti mudatee utuu furmaatan argatiin yeroo dheeraa fudhate suni dhugaadhaan rakkoon mudatuun ajaa'ibaan qabdu. Haa ta'u garuu qabaa waldhabbii yookaan rakkoo itti wal'aaluu irraa kaka'e yeroo hanga fudhatuun fi furmaata argatuun itti malurra dheerate. Haala gufuu ta'anii fi rakkoo qabsoo keenyatti ta'an tokko tokko uume sanagaa sheenaadhaan yaadataa isatti na gaafatetti immoo yoon deebi'ee walta'insi kun hawwamaa miseensotaan uummataan hawwii guddaadhaan eegamaa irratti dhiibbaa nurratti godhaa uummanni keenyas nu gorsaa miseensonni keenyas nu gaafataa kan ture waan ta'eef erga raawwatees gammachuu hundaa ture hawwiidhuma barbaadamaa ture sanatu guutame waan ta'eef akkuma hawaasa keessattiif miseensa keessatti keessaaf alatti argame nama hundinuu beekutti gammachuu guddaan kan fudhatamee fi dhagaama qabuuf jaallatameedha jechaadha.
Gaariidha. Gara gaaffiitti aanutti hoggaa ceenu tokkommoo asitti hojiin hojjetamaa jiru akkamitti ibsama yookaan akkamitti ibsitu?
Tokkommoo asitti hojiin hojjetamaa ture dhugaadha. Walumaa galattu gara lachuutiin walta'insa kana kan barbaanneef ofumaa maqaadhaa fi qaamaan warri wal beenu walitti dhumnee walitti dabalamnee waliin jiraachuuf osoo ta'in tokkummaa kanaan humna walii taanee gurmuu walii taanee qabsoo keenya duratti harkaanfachiifnee hojjennee qabsoofnee jijjiirama fiduu waan tureef hamilee guddaadhaanitu hojiitti seename akkananiga jijjirra gudda fi wane dut dalagame wannen dalagaman kessa caasa kenya kessa alan wal fudachisu dameleni fi birkelen qamonni daba barbatsan dunu harifamani hoji sani jal kabuda ega kanani jiajiram hunduman yero amatti hojin jal kabame hala qufsa ta ibgamachi satayen sosso amada afoje tamajira halli jiru namagamachi sa abdachi sada daranimmo diokana koreno jira wachiftu adabdu summa oromo walgaudan timota qapso yero ratti hasa ame karorri lafaka ame ture daran akatti fitabaw fujir olu ratti ballena ni hasa ame kaje somdi tefa mejira kana fi so insa namabdachi sufi gamachi satu dema jira jachu ni dandama ega daranimmo garful duratti daballe wajenne milkar gamsisu ndir kamakata e namo firatti be kaachuda
debi mamma garama yite tuttuktan kani singa fadu deenya kanaga kuma be kamu walgain kore wajra wachiftu adeblu summa waramo o geggefame limmo taddedara tismariya tamira kannen kessa murti leen furtaman jajjabuda ijoda kapso kanagara fula durasochos kajiram wanni lafakame wanni laggefatto da kanyam ifsamu dendaw jira
ega kanalal kese epsi nu baldinani awasa kenya gawu kadanda utti misensata kenya gawu kadanda utti qamota dimmelal hundinu gawu dabjirata hata ugaru gafi makeyero dab devisu dafi walgayin kuni gabasa hayu dure daggefate gabasa matuti damele daggefate sanarattirkatu animmo hala addunya hala gafa afrika hala Ethiopia ke sejiru wali galatti sanabira darbe se hala jarma kenya hala hoggana akamitti nargite dadabileero dadatti mulatani famalle jiran irraanne milki gal mesisu kadandeñu fi akka yola fina qabanne of sirresinu jabannu daran simmo caasan kenya sosso akadande akamitti nakagonu rattiti mari ballan geggefame mari geggefame kanani ga wahidun kende famani sagante famani walgein kum milkin tumuramera ballinani mo hunduma yu gofta ittibai walgeisana
bai garida adiblu summar mo qabso yedenno siyasa walcinin siyaka geggesu huwetamada kana kesetemo waranni blu summar mo qode ulana qaba hala ammul atajrun sochin waranni blu summar mo mal fakkata yokalmo akkamittilaltu
akkuma charra addaddatti faida udanu ganunni kenyas ero addaddatti psatura mefi bekamutti qabso yidanno godun loluni motuma Ethiopia tini karane gatin formata godu wanda dabe ibba dafi utun fedin kanu ratte fe ameta unle yohubatame ergaga furmanni kara ibrahim jirre wabo gurme sudan ijarudan falma barbachisu godame ummata kenya bilisum sudaf jalqabarra kasetu wangamatti ubanno takanarra kaudan hujino jetamajira sena adablu summa romo yero dubannu ragudda hujino jetamu fi hoggana salle dabale qama kana kessa tammatame kajiru wanta ef waye adablu summa romo ragudda yero kamnu wamo waboti jechunni dandama hujinda bakenya ragudda ngara sitte kacellafatu wani hala muvi okanimmo moggaga kamnu miti ilalcha gudda toji kanaf dame kanaf kenama kunimmo barbaachi summa qabatu isarrati ammatti gaaso sensi wobo mal fakkata kamti jira masajedi ufimmo yero ammatti wobon biye kesetti nanno le oromaya heddu kesetti la kofsati qada fi furgo dafsosso dafakkata lufitti ijarame bakke heddu kesessosso ummata jara lukkele ratti fi dinarratti tarkan fi barbaachi fudata tarkaan federeenitiif immoo haala anjasaa dhaafuuf qopheessaa sosso'aa jira. Sanarraa kan hafe adeemsa hojii waboo keessatti leenjisii humnaa gaggeeffamutti jira. Humna sana jajjabeessuudhaaf lakkoofsaa fi akaakuudhaanis ol kaasuudhaaf. Kana malees sana boodallee immoo itti fufaan kan hojjetamu waan ta'eef miseensonni qaadhimamanii leenjisaaf warra kana boodas kan dabalaman irratti hojjetamaadha jira. Kun egaa waan sadarkaa dhaabaa qofatti ilaalchi guddaan kennamuuf osoo ta'in haala yeroo ammaa deemaa jirurraa kan ka'e uummanni Oromootiif dardarri Oromoo hundinuu hidhatee ittiin kana dura dhaabbatee loluudhaaf hamlee guddaa agarsiisuudhaafi leenjifamuu hidhachuu barbaadu gaafatuudhaan haala humna dhaabaa ol ta'een illee itti jiguuniif itti yaa'uun waan jiruuf jecha kanaa deebisuudhaaf kanaa wajjiniin tarkaanfachuudhaafi dhaabni ilaalcha guddaa kenneefiitu irratti hojjetaa jira. Kanaaf obuun sosso'uu irratti argamaa, leenjifamuu irratti argamaa, qaadhimamuu irratti argamaa. Hojiin kun akkasitti fardoominni kennamee fi haala gaariin deemaa jira jechuudha.
Ammas kanuma deebiftan irraa ka'een gaaffii tokko isin gaafatu waanuma sochii waraana bilisummaa Oromoo kan ilaalu. Kan mootummaa wayyaanee silattuu ifaadha. Mootummaa wayyaaneen ala qaamonni adda addaa yookaan immoo namoonni adda addaa addi bilisummaa Oromoo waraanaan socho'an jiru. Waraana illee qabu jechuura darbanii tarkaanfilee adda addaa fudhataman haga bakka dhabsiisu busheessuun kun darbee ni mul'ata. Bifa adda addaan ololaanis of mul'isa. Kanarratti qaamota akkasiin maal jettu isin?
Waa'ee kanaa ilaalchisee waan tokko kan jedhu dhugaadha. Xiqqoosee gaaffii kee kanaan obbo Danna Deebistaa dhiifama yoonii isaatti gaafatteetti dabaluu jedhee obbo Danna deebi'ee yeroo adda baanee turre sanatti waraanni bilisummaa Oromoo kan gara qaama ce'umsaa goree ture marraa tokko lama lakkoofsa wayyaadhaan haala falmaa fi haalli humna ol tatta'e mudate sanaa fi jeequmsumti sunuu qorqalbii isaa irratti illee dhiibbaa uumuudhaan gara diinaatti hidhannoodhaa fi humna wayyaadhaan galuunii fi ganuunni ture. Kanaaf humni sanarraa fillee immoo haala ulfina falmaarraa akka ka'e haaphatuudhaan nurkatti xiqqaatu inni ture. Amma walitti deebinee yeroo anuu dhufee karaa shan gumiitiin hojii waraanaa kan hojjetamaa turee fi haala jijjiirraa ilaalu kan guddoo na gammachiisuu fi anuu gaafa duraa kan odeeffamu kanafaa dhugaa kan hin seene amma dhufee yeroon keessa ilaalu carraa argadhee mooraa waraanaa dhaqee waraana jiru yeroo ilaalu kan leenjisarra jiru yeroo ilaalu warra leenjisattaan ofuuf qopheessan yeroo ilaalu tarkaanfii humni keenya biyya keessatti jiru dirree bahatti gabaasaa galuu fi odeeffannoo wal jijjiirru yeroon ilaalu gammachuudhaa fi boona guddaa tokkotu natti dhagahame. Haalli jiru humni keenya Oromiyaa bakka hunduma keessa lakkoofsa akkuma sila jedhee lakkoofsa furga'iinsaa fi sosso'iinsaaf toluu fi wareegamuun barbaachifneen humna xiqqaadhaan diina dura dhaabbatanii tarkaanfii guyyaa tokko godhanii dhabamuurra malaa fi tooftaa barbaachisuun diina dura dhaabbatuudhaaf godhamaa kan jiru tarii nama hundumaatti alagaattis firattis akka fedhiitti argamuudhaan yoo baate kuni. Tooftaa sosso'iinsaatiif lolaa amma itti faayidaa jirurraa kan ka'e humni keenya egaa jiraachuu kana warra waliin turre warra keessan beenne hanga goo carraa argatanii mirkaneeffatuu hin danda'inyettiin himaa humni keenya haala abdachiisaadhaa fi yeroo gabaabaa keessatti hojiidhaan illee dirree ba'ees mul'achuudhaaf jiraatu keessa jira. Kan immoo hanga ammaa sosso'ee hojjetamuuf tarkaanfii fudhatamu laalchisee hin jiruu dadhabaadhaa kan jedhu kuni. Hinjiruyyuu amma jiraatus dadhabaa kan jedhu kuni ololuma diinaatiif utuu jiraate iyyuu hin jiruma jedhama. Dirqitti immoo dirree ba'ee hojiidhaan inni nu mul'atuuf taa'a. Sanarraa kana fi diinni kan ofutti immoo dabalee farreen illee warri jireenyummaa waboo kanallee sababa adda addaa ta'eef hin feene yookaan immoo hinaaffaarraa ilaalcha murnummaatii fi haala dadhabaa tokko tokkoo fi. Waanta akkasitti bulee hafarsanii fi utuma jiruu iyyuu hin jiru jedhan utuma ijaan arganii iyyuu hin jiru jedhanii jiraachuu danda'u kun immoo fuuldura ofii nu hojiidhaan mul'isaa deema. Garuu dhaggeeffattoota keenyaaf kan hin mirkaneessu waboonni jira, sossootti jira, dhugaadha wanti dubbatamuuf jiru. Daran immoo hundi keenya hojiidhaan akka arguuf jiraannu abdiin qabaa. Kun akkasumatti hubatamuu qaba.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya gaafiif deebiin itti aanaa iyyuduree adda bilisummaa Oromoo jaaldhugaasaa waliin taasifne kan irratti hin xumuramne kutaa lammaffaasaa qophii keenya itti aanu keessatti qabannee dhiyaanna. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromooti.
Qeerroon Oromoo wal dorgommii ispoortii magaalaalee Oromiyaa magaalaa Jimmaatti gaggeeffamaa jiru irratti sirna wayyaanee balaaleffachuudhaan sochiilee yookaan fincila diddaa gabrummaa adda addaa gaggeessaniiru. Qophiin keenya gabaasaa kanarratti xiyyeeffatu taha hordofaa. Waldorgommii ispoortii akka Oromiyaatti magaalaa Jimmaatti gaggeeffamaa jiruun walqabatee gootoowwan qeerroon barattoonni Oromoo guraan dhala 25 bara 2015 walleelee warraaqsaa qabsoo bilisummaa Oromoo leellisanii fi fincila diddaa gabrummaaf uummata kakkaasan dhaggeessisaniiru. Gootonni dargaggoon shamarran Oromoo barattoota yuunivarsiitii Jimmaa fi kolleejjii barsiisota Jimmaa ta'an akkasumas jiraattonni magaalaa Jimmaa istaadiyeemiitti akkasumas magaalattii keessa naanna'uun dhaadannoolee fi walleelee warraaqsaa adda addaa dhaggeessisuudhaan uummata dammaqsuutu gabaafame. Gaafa guraan dhala 25 bara 2015 wayita taphni kubbaa miillaa garee kubbaa miillaa magaalaa Amboo fi magaalaa Jimmaa jidduutti taphatamaa ture, ilmaan Oromoo walleelee warraaqsaa dhaggeessisaniin istaadeemicha raasuudha maddeen kan gabaasan. Wayituma kanattis dhaadannoolee adda addaa kanneen dhaggeessan yoo ta'u, siifan lola Oromoo narran gortuu, siifan lola Abaa'oo narran gortuu, siifan lola poolisii narran gortuu jechaa oolan.
Weta qeerroon barattoonni Oromoo poolisoota Oromiyaa magaalaa Jimmaa keessa jiraniif waamicha poolisiin kan keenya jedhu dabarsanii fi poolisootni hedduunis itti gammaduun sabboontota Oromoo walleelee dhaggeessaa turanitti makamuudhaan qeerroo barattoota waliin wallee warraaqsaa qabsoo bilisummaa Oromoo faarsaa fi diina Oromoo abaaruu maddeen ifa godhaniiru. Gotoowwan sabboontonni Oromoo shaampiyoonii Oromiyaa irratti fincila diddaa gabrummaa kaasan kunneen duula saamicha lafaa kan maastar pilaanii Finfinnee baanuun walqabsiise wayyaaniin geggeessaa jirus kan morman yoo ta'u Jimmaan kan keenya, Amboon kan keenya, Finfinneen kan keenya, Wallaggaan kan keenya, Iluun kan keenya, Harargeen kan keenya, Adaamaan kan keenya, Bishooftuu, Burraayyuu, Holataan, Sulultaan, Lagaxaafoo fi Sabbataanis kan keenya. Oromiyaa bal'oon biyya keenya jechuun haala ummata hawatuun magaalaa Jimmaa keessa naanna'uun dhaadannoo fi walleelee dhaggeessisanii fincila diddaa gabrummaa finiinsaniiru. Walleen warraaqsaa gootonni Oromoo finiinsan kunis walleelee boombii binna yoo dandeenye akkuma alagaan Oromiyaatti hin seenne. Yaa gadhimaa fokkorta, dhiiran namarraa baasa kobbortaa, siifan lola ummataa narran gortu jedhan magaalaa Jimmaa keessa naanna'uun sodaa tokko malee ifatti weellisuun ummata kakkaasuun gootummaa fi murannoo qabsoof qaban agarsiisan. Bara 2015 ammoo gootoowwan qeerroon barattoonni Oromoo walleelee warraaqsaatiin ummata kakkaasuu fi fincila diddaa gabrummaa finiinsuu jabeessanii itti fufuudhaan magaalaa Jimmaa keessa naanna'uun hoogganaa wayyaanee karoora maastar pilaanii Finfinnee hojiirra oolchina jechuun Oromootti dhaaddate Abbaay Tsahaayyee balaaleffatanii jiru. Ummanni magaalaa Jimmaatis ilmaan Oromoo walleelee warraaqsaatiin qabsoo bilisummaa Oromoo faarsaa fi Abbaay Tsahaayyee balaaleffachaa turanitti makamuudhaan haala hedduu hawataa ta'een mootummaa faashistiif kan hin bulle ta'uu ibsateera. Walleelee warraaqsaa gamtaadhaan dhaggeessisaniinis ka'aan lollaa wayyaanee lollaa, hoogganaa wayyaanee abbaa irree Abbaay Tsahaayyee lollaa, ka'ii Oromoo falmadhu, kan aadatus ka'aa ni lollaa eebooni, kan nyaatus ka'aa ni lollaa eebooni, tigirichas ka'aa ni lollaa eebooni jechuudhaan waamicha fincila diddaa gabrummaa ummata Oromootiif dabarsaniiru.
Allah 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 Allah
Sabbontoonni barattootaa fi jiraattonni magaalaa Jimmaa dhaadannolee fi walleelee warraaqsaa dhaggeessisaniin diddaa cimsanii itti fufan kunneen hoogganaa sirna EPDRF TPLF uummata Oromoo jumlaan ajjeesaa hiisisaa biyyarraa ari'achaa ture kan dhiyeenya immoo jechoota eenyummaa sabummaa fi mirgoota namummaa uummatichaa tuquun dhimma maastar pilaanii Finfinneetiin walqabsiisuun uummata Oromoo abaaraa arrabsaa fi doorsisaa ture Abbaay Tsahaayyee ni balaaleffatna aangorraa bu'uu qaba jechuun jibbaa fi dura dhaabbannoo isaanii mul'isan. Kana malees ilmaan Oromoo goleelee Oromiyaa hunda keessa jiran akkasumas lammiileen Oromoo biyyoota hambaa adda addaa keessatti argaman diina dhala Oromoo lafarraa daguuguu fi Oromiyaa kaartaarraa haquudhaaf karoorfatee hojjetaa jiru irree gamtoomeen akka dura dhaabbatan waamicha lammummaa dabarsaniiru. Humnootni poolisii wayyaanee dhalootaan Oromoo hin ta'in humnootni tikaa fi dabballootni wayyaanee sochii kana dura dhaabbachuuf ramadaman fincilli shaampiyoona Oromiyaa irratti gootowwan barattoota Oromootiin ka'e kun to'annaa isaaniitti ol ta'uu irraa waan qabanii dhiisan wallaalanii dhiphuu keessa kan seenan yoo ta'u magaalaan Jimmaa muddama guddaa keessa jirti. Kanarraa ka'uudhaanis sirni abbaa irree wayyaanee guraan dhala 26 bara 2015 irraa eegalee sochii qeerroon barattoota Oromootiin sodaa guddaa keessa seenuurraa tajaajiloota intarneetii, neetorkii, bilbilaa fi humna ibsaa balleessuurraa magaalaan Jimmaa dukkanooftee jiraachuun dhaga'ame. Gootonni qeerroon barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa, kolleejii barsiisota Jimmaa fi jiraattonni magaalaa Jimmaa walleelee warraaqsaa dhaggeessisuun fincila finiinsan gama isaaniitiin gochaa diinaaf osoo hin jilbeenfatin qabsoo bilisummaa Oromoo faarsuu fi sirnicha balaaleffatu itti fufaniiru. Mootummaa wayyaanee gaafii mirgaa uummata Oromoo ukkaamsuuf jecha tajaajiloota akka ibsaa, neetorkii, bishaanii, intarneetii fi kan kana fakkaatan kutuun furmaata hin ta'u. Gaaffii mirga abbaa biyyummaas hin ukkaamsu jedhaniiru. Uummanni Oromoo tajaajila adda addaa waakkachuu fi qe'ee isaa dukkanatti hambisuuf gochaa diinni raawwatu qofaayyuu osoo hin taane dukkana dukkana caalu gabrummaa sirnichi itti fe'e jalaa bahuun bilisummaa isaa dhugoomsee biyya isaa irratti walabummaan jiraatuuf qabsoo bilisummaa Oromoo itti jiru akka finiinsu akkasumas gaaffii haqaa qeerroon kaasaa jiru cina dhaabbatuun fincila diddaa gabrummaa akka finiinsu barattoonni kunneen dhaamaniiru. Hoggansi qeerroo bilisummaa gama isaatiin dhaamsa dabarseen ilmaan Oromoo humna waraanaa poolisii fi hidhattoota mootummaa wayyaanee taatanii wayyaanee waliin utuu hojjettanii sirnichaan namummaa waakkatamuudhaan akka sareettifatamuu tuffatamuu fi uummata ofiillee arrabsiisutti jirtan gochaan keessan kun salphina guddaa ta'uu hubattanii salphina keessaa abbaatu of baasa waan ta'eef yoo dandeessan gara qabsoo bilisummaa Oromoo fi fincila diddaa gabrummaatti akka makamtan yookiin immoo qabsoo bilisummaa Oromootti gufuu fi danqaa akka hin taane hubachiifna jedheera.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa tokko lama jechaa qophii keenya xumurarra geenye jirra.
Qophiin keenya xumuraa immoo gaafiif deebiidha. Gaafiif deebii kanas kan taasifne artiistii Oromoo beekamaa mootummaa Baayirree Wayyaaneedhaan dararamaa ture Bashannanaa Hayiluu Waliini.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa gaafiif deebii kanatti sin ceesifna nu caqasa.
Afaan Oromooti waliin koo uummata Oromoo bira hedduun ni jira. Ani yeroo tokko tokko naayit kilabii bakka jedhamu tokkollee ni jedha. Guyyaan isaa guyyaa kittata galgaladha. Sa'a lama irratti kilabii naannoo Iccitii jedhamu naannoo dhooqaa Booraa Finfinnee keessatti hidhachiiti. Afaan Oromoo ijoollee dandeenyu limituun haasa'ee ijoollee gaggeessituun itti taa'u achiitii gadi hin ba'e. Gabbaanaan duubumaan dhufee ati eenyumaan jedhe waraqaa eenyummaa fideetu waraqaa eenyummaa sitti hin kenne ati ashabbaariidha ergama abaa ofii ati naan jedhe kootti naan jedhe achuma dhaabbatee abbaa seeraa ta'uu keef waraqaa eenyummaa keetti natti agarsiise kanaaf warra shubbutii natti baase. natu baca boleh telefonnya bilbilé, bilbilé boleh polis ini lama tu kan yang cuma tu kabora wajib polis si kara mara jiran jiran si kuda ini negosiasi, akhir kan negosiasi boleh dah ika tu dengan tu ni cinta ini, patroli ni disapa federal jiran itu kundu buat cikisa rebica, akan ada negosiasi nak negosiasi nak buat ni cikisa negosiasi. Makamah kalau ini ramu jadi selingan lo, kami menggugatnya ramu cinta ke, maka kudalam betul kalau itu sana dicakupnya rata aturan ini. Nanti kita mungkin melakukan kerajaan ko murga karena lain ko tu ko macam itu jira, lukti ko buta tu ko, karena ini serba korra, dan tiada murni semis iya tu deh. Akan ini memilih ini. Akhirnya organa dah sedi mali yang jenama ni atau organa suci, ini orang muda tu mana, orang itu zaman tu tanah ni sering dah itu gad, ini nak kopi, orang buat tiga ring kabin jadi ni, karena bodoh, lifti arfasta ukan gamo arfasta si gadikan gadu ujiran mana bukannya kita negar sini kita nanti kami, tak kau lepas tu tak kau jangan di bisu. Lepas ini macam ni, aci namun ada rumah tu kan mal jadi guru mengkupai nanti se, mana ada bunti sedih boleh, kita tak gelgalan kalinggalu, jimata, mana itu jimata engkau ini guru yang robi, baca jurat tu mana tu dia kau nak tunjuk ni, kami ini gandeng galu ganda berayu kami ini, kantin ada anak aku kami ini subuti sedih, marmutin kami ini kongkola jatuh kuki sebalik ni. Kongkolat cahani, cie makuran ini mani, kerjanya makuran ini mani, boleh agam dengan galu, nanti cikgu nak galai, nak kasih kanan dua, sama seperti asal kita ni ramai ini, awal juga katami, dah katami boleh si, kerja kita ni ramai aku menjadi na, jadi misalnya kita ni, cie makuran ini baca berasa, baca beku, nama nama jasa ni, karena boleh, dia misalnya mana kita ni jasa ni. Jadi kalau kami terus menerima kalista kami lebih jangan lagi sama. Naka kawaii na dende seorang di sana sini dan jangan lebih lagi untuk kena cabai ramu dan berburu jadamu kalista kembali nukura. Mana tiada dengan sana tinggal lebo sana kesan tu dari tak kata kau bila warga mewah kebarga menjadi kejadian tu lebih lagi untuk kena cabai. Sana boleh dan mending kau dapat tiada telefon ada mina pun tinggal le. Lagi untuk mencari itu jira, biasa saya kan lagi kan itu ibu berbahasa. Nampaknya tuan yang kan itu pun akan jalan mulia itu membuatkan itu dimusim badan nada. Wabah ia sering berbuat untuk itu, karena tuan itu tidak mampu. Lagi ada orang kau kan ada.
Mee yarok abam tetana namon nisi duka juru manna sirba sirbite baha irtamo akkamisti fi ordofani sirra gahan. Mo kanuman durayu fi ordofayr witti kubak abda.
Kanuman durayu na ordofajiru ani bakkan naitkila bi bakkan dalagusana isaati bakka sana kichinti kanikabame bakka dadiki sana oliti oteli toko oteli ammaliya jiran moteli oromo toko jira jolin oromo sindogga nani kabame oronani karra marra polistaba sana gungalu imman oromo nalala turani jolin achikesa ujitu achikesa narga turani sana boda jolin information manatin kaminche ya makala hui sana gun underground bigal oron hiriba ganama nukhasani muribane gun kasana gun hiriru oromoni achi mana ako jiritu dimshakilati oromo rechu nijanda ama jolin nabekan gara jolin nama torbatu jiru baiye kanis nigaddani nibo anisi nanibo guya sana gojira ture telefona ko garrisi telefona nama garrisi telefona kaname kalami Itulah bila-bila tu na hima yang biasa kasih aci galera yo jolin sendiri yo ibu bapaan je kan amat netur. Usahani sekarang mana makalawi tu pun negarapati sendiri. Ani karu makalawi tu sekarang anjam turut tu rebutca kasih barajini yo kopi satu sena garre. Bahkan ini kisu sendiri tu rada aci kerita netro bu. Bukan jenuga. Bukan sendiri nama tiga tiju. Bukan cinta bukan cadi cinta turu. Ajibu cicati, nikara marati itu kon kabetuko biar kekon cicati, itu kon biar kekon berjalan kon nak kani bayi nami nami turun misan. Sama nak cili buku kan serabi tu bahagian yang kena mahimba jadi entahni. Walakati itu kita kau kita tikabun itu re, bayi itu kau dura. Wahai kami kubatam duta, walgai nuwa mani turani, walgai nuwa adamati. Wahai abau jatuh mal jatuh dah, kaji abau galai fal macu benda amal ini anjengan. Erga kasetan ni abau tu nak syabari kasetan itu. Ebi abau jatuh ni atte ini amar jatuh silte jatuh buraji jatuh. Bojo ni jatuh mera dengan tinggal itu kujira, warakaya dengan roti kawat dia warakan sungi ikut gesar gami. Ini nak kami tu ko. Warakasan itu bukan si awan orang mati, dia si awan amaripat sihki jenama awan amaripat sihku dekabe, asmal dicufkan kabat tu main jenama hani, tapi mukter kadir presiden tu orang melayu tu ni berkesan kanu bukti, tapi itu dapat itu rewai abah suai malih si dicufkan kena yadimu warakan kabat kita, mana rewai abah rewai susu bukan serbu kan kabat ni si jadi kanin baby jenama si jalanku. Karena ada dibina lagi orang berkatu, rapi kan negar gari asyikti mana janda masalah orang jangan muka nanti tuh untuk ini arsio tu orang mau iba si nirani je, nu maling je, nu jatani, dengan tuol gayi gotani, gotani, kerja gotani boleh mu orang mesti entah entah, orang mesti sabani tu ini galde, kalau sun kayu si, dini entah apa sih mu, tahun dandi orang mesti entah ni tu ni adbani galde. Mereka ni orang jutaan kanara, presiden pina orang meyakini, label belau kan mau ini sebeka, beli sesuatu kira ni tak dili jemput cuma beka, kamar ni beka, ini pun ia ada kau kini. Harga si orang mau nampu tu kau jadi kisah kan itu tu jura, ini tu kisah nak jadi. Ingat dia, bakal dia ni ingat tu, bakal syam lagi sami, bakal ni mana beri kubi, nama lagana bau dan daun, sangkun ini lagana bani. Beragama apa ani boleh cuci, kuyam boleh kan cuma ganama kalesa cura kalesa ganama gun ada boleh tu. Nampak tu, aci bakang kupu kan cuci, aci madu kupu kemana latte kan macam tu ni, latte kor kagara marga kena. Hiri raya basu ganama ganama kah, hiri raya korna jabbar ani ingat dah wani. Nampaknya macam tu, kami iya cuci cuci, cuci polisnya sedih nak kawin hiri raya basu ani. Mana yala cipta sani kalau ni mana yala jadinya mana yala hinggalu, laki, mereka semua kalau orang ganda orang tu kalau sekian kurra jarak kurra sahati le, sana boleh darah sah segali malgi nallah sedih menangis mandi deh menangisan sedang sana, aci ti malgi menangis aci malgi ni orang kau kunci itu kita ni aci ti nada sani, nama tu itu kau nama kau orang muda ganda orang ada aci ni orang kat darah berayu kena naji sejala ko. Aci cie kacang bunyi sana tuwe ka kacang biru sana tuwe ka, tuan ini tanggam ada meluani tiga dunia ki tuan mereka si tuan umanikat, tuan takkan tu meraja yang kini jalanku.
Buaya dati samih, dati samih salam mereka, kita kita naga. Oromo dam salam mereka. Get the him to the ground. Kesa banang tane, orang melayan maju, opahu datangnya, ika budak nama. Tiada sebakat cinti, walaupun ada baca, cinti tiada ni, walaupun mal, beli tu mal, orang mautalata. Ini ibadani, walaupun mal, beli tu mal.
Dhaggeeffattoota keenya gaafiif deebin artiist bashannanaa Hayiluu waliin taasifne kutaa tokkoffaan Kana fakkaata kutaan lammaffaa immoo qophii keenyattaanu keessatti isinii dhiyaata.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaaf kuma waliigalaattu qophiileen sagalee bilisummaa Oromoo irraa isiniif tamsa'an kan har'aaf jenne hundumaa gurraan isin geenye xumurree jirra.
Qophii ittaanuun hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessa nu jiraadha.
Injifannoo
uummata Oromoof.